Моя Община. Неделен бриф. Стартуваме со уште еден неделен бриф на радио мрежа Канал 77. Еве во овој во актуелните содржини. Реновирано основното училиште Јероним Дерада во Куманово, а кумановскиот градоначалник од Брисел се врати со признанието Куманово Европски град на спортот за 2019. Завршува изградбата на водоводната линија во Штипското село Љуботен. Општина Конче ке ја уредува туристичката населба на езерото Мантово. Граѓаните на Свети Николе деновиве учествуваат во неколку процеси, во кои се повикани да дадат свои предлози и коментари. Куманово може да се пофали со реновирано училиште, но и со признание за Европски град на спортот за 2019. Деталите ги има Весна Крстева.
Реновирано е основното училиште Јероним Дерада во Куманово. Училиштето со средствата на Европската унија и Светска банка во износ од 43.783 евра беа сменети подовите, плафоните и внатрешната столарија, со што беше реализиран уште еден проект за подобрување на условите за учениците. Предходно во училиштето се промени системот за затоплување со централно грејење и нови радијатори, а во најава е изградба на ново училишна спортска сала. Вчера градоначалникот Максим Димитриевски заедно со сите спортисти и спортски клубови во Куманово, вчера на атлетската патека на училиштето на Цебугјони, одржа пресконференција од како се врати со признание од Брисел за Куманово Европски град на спортот за 2019.
Со скромни средства продолжуваме понатаму да го развиваме спортот и спортската инфраструктура во град. Ја користам оваа прилика да ги повикам и надлежните државни институции, Агенцијата за млади и спорт, Владата на Република Македонија, ресорните министерства, пред се Министерството за образование и наука, да ни дадат подршка на тој пат, бидејќи Куманово било и сака да остане олимписки град.
Рече Димитриевски.
Завршува изградбата на водоводната линија во Штипското село Љуботен. Градоначалникот на Општина Штип, Благој Бочварски, и директорот на јавното предпријатие Исарот Штип, Живко Тасев, извршија увид во градежните работи и остварија средба со жителите во селото Љуботен. Градежната фирма Колетранс гради нова водоводна линија со должина од 900 метри и реконструкција на резервоар. Инвестицијата изнесува 730.000 денари со ДДВ, од кои 400 и 50.000 денари се од Бирото за рамномерен и регионален развој, а останатите средства ги обезбедува Општина Штип.
Овде живеат околу 25 до 30 жители, но има и останати граѓани кои што и доаѓаат овде повремено, и токму затоа е многу важно да обезбедиме услови за непречено функционирање овде. До сега имаше еден стар водовод кој што беше надвор од функција со многу проблеми. И токму затоа влеговме во реализација на нов водовод, целосна реконструкција и на водоводот, и на заедно со две приклучни шахти и еден резервоар кој што го реконструираме.
Рече Бочварски. Директорот на јавното предпријатие ИСР Живко Тасев истакна дека оние куки кои се дел од водоводната мрежа ќе пијат чиста вода, бидејќи сега водата во резервоарот ќе се хлорира, а дополнително во текот на пролетта 2019 година ќе се работи и на нов проект, односно приклучување на оние домакинства кои што досега не биле приклучени на мрежата. Жителите забележуваат дека во 21-виот век на секој човек му е потребна вода за пијање, а особено на земјоделците и сточарите. Сметаат дека со пуштањето на водовод и голем број на иселени семејства ќе се вратат, барем да ги обработуваат своите напуштени ниви. Проектот на Општина Конче е рангиран на прво место на листата за приоритетни регионални предлог проекти во програмата за рамномерен регионален развој на југоисточниот плански регион. Вака беше одлучено на седницата на Советот на Југоисточниот плански регион, што се одржа во Општина Конче. Вредноста на проектот е 12 милиони денари. Овие средства ќе се искористат за реализирање на инфраструктурни проекти во сончевата населба на езерото Мантово. Ова езеро е од големо значење за нашиот регион и Подојранското езеро е најголемата водена акумулација во регионот, велат од локалната самоуправа. На осмата поред седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион присуствува и државниот секретар од Министерството за локална самоуправа Кирил Парталов и директорот на Бирото за регионален развој Рамиз Раджепи. Граѓаните на Свети Николе деновиве учествуваат во неколку процеси во кои се повикани да дадат свои предлози и коментари. До 16 декември тече јавниот увид во деталниот урбанистички план за Свети Николе. Граѓаните ќе можат да направат увид во графичкиот изглед на дуб, прикачен на огласната табла или електронски на веб страницата на општината. Граѓаните на Свети Николе се дели од форумскиот процес, што се одржува во рамките на проектниот форум како втора компонента од проектот за јакнување на општинските совети, имплементиран од UNDP, а финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка. Во понеделник на 17 декември е закажана четвртата сесија на која граѓаните преку гласање ќе одлучат кои проекти ќе бидат финансирани од проектниот фонд вреден 50.000 швајцарски франци. На листата на проекти за гласање е реконструкција на градинката, поставување на систем за затоплување во спортската сала Цар Самоил, решавање на загревањето во киносалата во Домот на културата, реконструкција на пристапниот мост до училиштето Кирил и Методиј, изградба на сензорна соба и медиотека и адаптирање на училници во мини спортски сали во двете средни училишта, каде наставата по спорт не може да се изведува. На вчерашната трета сесија беше соопштена веста дека за еден од предлозите на граѓаните за изградба на детска градинка во селото Ерџелија е најдено решение. Имено, неделова Министерството за труд и социјална политика соопштило дека ќе ја финансира изградбата на градинката која ќе згрижува деца и од околните села. Од следниот неделен бриф недела точно 7 дена. Овде е крајот на актуелниот. Уредник на програма Весна Крстева, водител Емилија Бунтеска-Нацовска, продукција Канал 77, 8 декември 2018.
Моја општина. Недален бриф. Мојаопштина.мк.